Завтра папа Франтишак накіруецца ў Кастэль Гандольфа. Свой дзень у летняй рэзідэнцыі рымскіх пантыфікаў святы отец распачне ў 9:30 сустрэчай з мясцовымі супрацоўнікамі. Францішка прывітае біскуп Альбана, на тэрыторыі менавіта гэтай дыяцэзіі знаходзіцца Кастэль Гандольфа біскуп Марчэла Семірара, дырэктар папскіх віл Саверыя Петрыла і мэр горада Мілвія Манакэзі. У поўдзень пантыфік узначаліць малітву анёл панскі ад цэнтральнай брамы апостальскага палацу, затым паабедае з членамі супольнасці езуітаў, якія працуюць у Ватыканскай абсерваторыі на чале з аргентынцам айцом Хасе Габрыэлем Фунесам. Пасля абеду святы отец вернецца ў Ватыкан. Візіт папы Францішка ў Кастэль Гандольфа стане другім падчас яго пантыфікату пасля гістарычнай сустрэчы 23 сакавіка з Бенедыктам XVI, які прабываў тут перад сваім перасяленнем у будынак кляштару Матер Эклезія ў Ватыкане. Тым не менш, заўтра ўпершыню Францішак узначаліць малітву анёл панскі ў летняй рэзідэнцыі рымскіх пантыфікаў. Наступны візіт папы ў Кастэль Гандольфа запланаваны на 15 жніўня. Пантыфік ва ўрачыстасцю Небаўзяця на Свяцейшай Панны Марыі узначаліць аўхарыстую ў мясцовым парафіяльным касцёле. 1 ліпеня прэфектура папскага дому паведаміла, што ў ліпені і жніўні не будуць адбывацца агульныя аўдыенцыі з удзелам пантыфіка. Яны адновяцца з 4 верасня. Акрамя таго, было паведамлена, што сустрэчы папы з вернікамі на малітве анёл панскі летам будуць праходзіць у Ватыкане. Трэба адзначыць, што папярэднікі Францішка праводзілі значную частку летняга перыяду ў Кастэль Гандольфа, размешчаным у 40 кіламетрах ад Рыма, дзе пераважае больш лагодны клімат.